ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Umoja wa Mataifa unasema kuwa unaomba dola milioni 50.5 kutoka kwa jamii ya kimataifa ili kutoa msaada kwa watu takriban 1,191 wa Indonesia walioathiriwa na tetemeko la ardhi pamoja na tsunami wiki iliyopita. Wito huo umetolewa mapema leo, umoja huo ukisema kuwa programu zake zinafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Indonesia. Vifo kutokana na mikasa hiyo vinaaminika kupita 1,500 huku watu 2,500 wakiripotiwa kujeruhiwa vibaya. Umoja wa Mataifa umesema kuwa watu 113 hawajulikani walipo, huku 1,700 wakikoseshwa makazi. Mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini humo Anita Nidori amesema makadirio ya hasara yaliyopatikana yameanza kujitokeza kutokana na kuwa wiki moja tayari imepita tangu janga hilo kutokea. Ameongeza kusema kuwa mpango ulioko si wa kutoa huduma za dharura pekee, mbali ni wa kufikisha misaada kwa wale wote wanaohitaji kwa muda mrefu. Mapema leo wakazi wa mji wa Palu ulioathiriwa zaidi na mkasa huo walifanya maombi ya kitamaduni. Bunge la Marekani lilipiga kura kwa tofauti dogo sana Ijumaa juu ya jaji mteule wa Rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu Brett Kavanaugh, na kupelekea jina lake kwenye uthibitisho wa mwisho ambao unaweza kufanyika kesho Jumamosi. Kura hiyo ya kutimiza taratibu ambayo haihusiani na jinsi wabunge watapiga kura yao ya mwisho juu ya uteuzi wa Kavanaugh inaruhusu majadiliano kufikia hadi saa 30 za majadiliano bungeni kabla ya kufanya upigaji kura wa mwisho. Kura zilizopigwa hapo jana zilikuwa 51 kwa 49 zilikuwa ni wabunge kufuatana na matakwa ya vyama vyao kwa kiasi kikubwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mtaalam wa magonjwa ya akina mama nchini Congo, Denis Mukwege, ameshinda tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu wa 2018 kutokana na kazi yake ya kuwasaidia waathirika wa manyanyaso ya ngono huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mukwege ameshinda tuzo hiyo pamoja na Nadia Murad, mwanaharakati wa haki za binadamu aliyenusurika utumwa wa ngono kutoka katika mikono ya Islamic State nchini Iraq. Kamati ya tuzo ya Nobel yenye makao yake nchini Norway imesema kwamba imewapa tuzo hiyo kwa kutambua mchango wao katika kumaliza matumizi ya manyanyaso ya ngono kama silaha katika vita. Mukwege ni mwanzilishi wa hospitali ya Panzi mjini Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini. Hospitali hiyo inatoa tiba ya ushauri na saha na kimwili kwa mamia wanawake wanaobakwa kila mwaka katika eneo hilo. Idadi ya wanawake wanaobakwa kila mwaka nchini Kongo haijulikani, lakini wataalamu wanasema kwamba huenda ni kubwa sana. Aliyekuwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu manyanyaso ya ngono kwenye maeneo yenye mizozo, Margot Wallström, ameitaja Kongo kuwa jiji kuu la dunia kwenye upande wa ubakaji. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump ameendelea na ziara yake barani Afrika hivi leo huko nchini Kenya, akiangalia juhudi za kulinda na kuhifadhi wanyamapori. Mke huyo wa rais wa Marekani alitembelea hifadhi ya taifa ya Nairobi ili kujionea hatua ambazo Kenya inachukua kuwalinda tembo na vifaru na kushiriki katika kumlisha tembo mtoto. Pia alitalii kwenye mbuga za wanyama hao. Ziara yake hiyo ya kwanza barani Afrika na ya kwanza akiwa peke yake kimataifa akiwa mke wa rais imemjumuisha pia katika nchi za Ghana, Malawi na hatimaye Misri. Aliyekuwa rais wa Korea Kusini Lee Myung-bak amehukumiwa miaka 15 gerezani kwa makosa kadhaa ya ufisadi. Lee pia ameamuriwa kulipa faini ya kiasi cha dola milioni 11.5. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena, ambapo tunakualika na kukaribisha katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia muendelezo wa sakata la kumuidhinisha Jaji Brett Kavanaugh kuwa jaji wa mahakama ya juu ya hapa Marekani, mara baada ya kutokea kashfa ambazo zilielekezwa kwake kwamba amemdhalilisha Dr. Christine Blasey Ford, ambaye alifika katika kamati ya sheria ya bunge la Marekani kueleza kile ambacho amekuwa akikishutumu kwa jaji huyo. Katika sehemu ya pili leo tutaangalia nayo vile vile shutuma zinazoelekezwa kwa mwana soka mashuhuri kabisa duniani Cristiano Ronaldo kwamba alimbaka mwanamke mmoja katika jiji la Las Vegas hapa Marekani mwaka wa 2009. Ili kujua mengi juu ya swala hilo, tutakuwa nalo hilo katika sehemu ya pili, na tunakusihi uendelee kuwa nasi. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaanza na swala la Jaji Brett Kavanaugh, ambapo hii leo zilifanyika kura ambazo ziliwezesha jaji huyo jina lake kupelekwa katika baraza la Senate kwa ajili ya kupigiwa kura. Kile ambacho kinaonekana, Senator Lisa Murkowski wa chama cha Republican kutoka Alaska alikuwa ni mmoja kati ya wale maseneta ambao kura zao zilielezwa kuwa ni muhimu kabisa, ambapo alionekana kumpigia kura ya hapana kumwezesha jaji Brett Kavanaugh kusonga mbele jina lake katika baraza la Senate na kupigiwa kura za mwisho kwa ajili ya kuchukua wadhifa wa jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Senator Jeff Flake, ambaye juma lililopita alionekana kubadilisha kidogo msimamo wake mara baada ya kukutana na wanawake wenye hasira waliomtaka apige kura ya hapana na kutaka kamati ya sheria kuacha wiki moja kwa ajili ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ya hapa Marekani FBI kuweza kuchunguza shauri hilo. Susan Collins, Republican senator huyu kutoka Maine, na Senator Joe Manchin wa Democrat kutoka West Virginia, wote walipiga kura kuwezesha jina hilo kusonga mbele. Maseneta wote hao wanne niliowataja ndio walikuwa wanaonekana wangeweza kubadilisha mwelekeo wa kura za jaji Brett Kavanaugh. Kwenye line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, jina limekwenda kwenye baraza la Senate kwa ajili ya kupigiwa kura za mwisho. Maana yake kwamba ni vipi, na kuiangalia kura hizi 51 kwa 49, je, kuna chochote kile ambacho kinaweza kujitokeza kikawa tofauti, au tafsiri yako inakuwa ni nini?
Kwanza tu niseme kwamba ukiangalia kwa karibu zaidi jinsi kura zilivyopigwa, ni kwamba senata ambaye aliomba kamati ya iliyopewa majukumu ya kuangalia ili jina la aliyechaguliwa kwenda katika kuwa katika mahakama kuu ya hapa Marekani, Senator Jeff Flake, kwamba uchunguzi wa zaidi ufanyike kwa mwezi mmoja. Mimi sidhani kwamba kupelekwa kwa jina lake katika baraza la Senate ni moja ya kuonyesha kwamba atapita bila kupingwa, la hasha. Kuna uwezekano wa baadhi ya masenata ambao wamempigia kura ya ndio wanaweza wakabadilisha maamuzi yao katika siku ya Jumamosi, ambapo imewekwa tarehe ya kumpigia kura tena.
Kwa nini unaamini wanaweza wakabadilisha mwelekeo, wakati kwa hivi sasa inaonekana kabisa kwamba jina hilo linaweza likaenda hapo mbele na pengine kusiwe na mabadiliko yoyote, na Brett Kavanaugh akafikiwa hatua ya kuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Marekani?
Mimi tunaona tu ni kwamba kama tulivyoona jinsi senator kutoka Delaware Chris Coons alivyoweza kumshawishi Jeff Flake kubadili maamuzi yake katika kikao ambacho cha mwanzo kabisa ambacho kilikuwa kinaangalia jinsi gani ya tatua swala ambalo liletwa mbele ya kamati hiyo kumshawishi Jeff Flake kuangalia zaidi kwa undani zaidi kuhusiana na tuhuma na shutuma ambazo zina mkabili Judge Kavanaugh. Ni kwamba kuna uwezekano zaidi ya maendeleo na mazungumzo yakafanyika katika masaa machache yaliyobaki ili kuweza kuwashawishi baadhi ya masenator ambao wanakabiliana na kupiga kura katika siku ya Jumamosi. Kwa hiyo hiyo tu ni moja ya sababu, na sababu ya pili ambayo naweza nikasema ni kwamba ni kuongezeka kwa baadhi ya wananchi kuwapigia simu masenator na kuomba kuangalia suala hili kwa karibu zaidi, kwa sababu yule aliyewekwa mbele katika kupigiwa kura sidhani kama wanadhani anafaa kuwa jaji katika mahakama kuu hapa Marekani.
Na tukiangalia hapa Senator Lisa Murkowski ameweka bayana kabisa kwamba yeye anadhani Brett Kavanaugh si mtu sahihi wa kuelekea katika mahakama kuu, wakati Senator Susan Collins wa Republican kutoka Maine naye ameweka wazi kwamba bado hajawa na uamuzi. Lakini Senator Jeff Flake wa Arizona ameeleza kwamba kwa kipindi hiki yeye kura yake ni ndio, labda kitu kikubwa kijitokeze. Kwa muda huu uliobaki, kitu gani ambacho kinaweza kikajitokeza na kikabadilisha pengine mwelekeo mzima wa kura hii? Maanake saa zilizobaki ni chache, japokuwa upinzani bado unaendelea kuwa mkubwa na watu bado wanaendelea kuandamana kuonyesha mapingamizi yao kwa Senate, kwa jaji huyu mteule.
Mimi tuzidi kuwa wavumilivu katika masaa machache baki, kwa sababu kama ulivyotaja kuna baadhi ya masenator, kwa mfano senator kutoka Alaska Lisa Murkowski, John Manchin wa West Virginia, pamoja na Jeff Flake. Tuwategemee masenata hawa watatu wanaweza kubadilisha upigaji wao wa kura na kulipeleka ili kutokubaliana na pendekezo la jaji Kavanaugh kuwa moja baadhi ya majaji katika mahakama kuu hapa Marekani.
Lakini kwa uzoefu wako wa masuala ya mambo yanavyokwenda hapa Marekani kwa kipindi kirefu cha kufuatilia siasa, hasa mvutano katika teuzi mbalimbali ambazo zinafanywa na marais wa Democrat wa marais wa Republican, hili swala ambavyo linaelekea kweli kuna uwezekano wa kupita bila kuleta athari yoyote hasa kwa Brett Kavanaugh, na je, endapo atapita atafanikiwa kupita na kuingia katika mahakama ya juu hiyo, ni nini hasa ambacho kinaonekana kinaweza kigeuka?
Mimi tu nione kwamba kama atapita itategemeana na jinsi senator wa Democrat wa Virginia, kama nilivyosema hapo mwanzoni, Joe Manchin, akiweza kupiga kura ya ndio pamoja na Jake Flake. Kwa hiyo wao tu wategemee ya kwamba kuna chaguzi za Senate, katika kiti ya Senate ambazo zitakuja katika siku za baadaye. Kwa hiyo watajiweka katika hali ambayo itakuwa ni ya utata katika chaguzi zinazokuja za baadaye.
Ukiangalia Senator Lisa Murkowski, kitu ambacho amebawanyisha ameeleza ni kwamba si mtu sahihi kwa Judge Brett Kavanaugh kwenda mahakama kuu. Hoja yake hii unadhani ni nini? Maki anazungumzia sana katika kipindi kama hiki.
Kwa kuangalia kwa karibu zaidi jinsi ambavyo amezungumzia huyu senator kutoka Alaska, ni kwamba katika hali iliyokuwepo sasa hivi katika taifa hili la Marekani, kuna tuhuma nyingi sana ambazo zinakabiliwana na watu mbalimbali kutokana na tuhuma za kuhusiana na mahusiano ya wanawake hapa Marekani. Kwa hiyo huu si wakati muhafaka tuniseme kwamba kwa kumchagua jaji huyu aliyependekezwa, ni kwamba kunaleta utata zaidi kuhusiana na masuala ya kuangalia kwa karibu wale ambao wametuhumiwa, kwa sababu kuna baadhi ya wale waliotuhumiwa wamekwisha hukumiwa kutokana na tuhuma za kuhusiana na mahusiano yasiyo ya kawaida dhidi ya wanawake hapa Marekani.
Kwa maana hiyo, endapo Judge Brett Kavanaugh akiteuliwa akipitishwa moja kwa moja na kura ambazo zitapigwa kuingia mahakama ya juu, nadhani itapunguza uzito wa makosa yale ambayo wanawake wengi wamekuwa wakijitokeza kushutumiwa watu mbalimbali mashuhuri, kuwashutumu watu mbalimbali mashuhuri kwamba wamewanyanyasa, iwe kingono ama kuwadhalilisha. Maanake ukiangalia utaona kwamba kwa kipindi hiki miaka miwili mitatu iliyopita kuna shutuma nyingi ambazo zimewagusa moja kwa moja wale ambao ni watu mashuhuri, na tumeona makampuni mbalimbali yakijitoa ama wale ambao walikuwa wakifanya nao biashara wakisitisha biashara zao. Sasa kwa kutokea hilo, maana yake ni kwamba zile shutuma ambazo zinatoka kwa wanawake kwenda kwa watu wenye nguvu hapa Marekani zitakuwa hazina msingi tena.
Mimi tu niseme tu kwa maoni yangu ya ninavyoangalia kuhusiana na swala hili, hii itapunguza uzito wa tuhuma ambazo bado hatujazisikia ambazo zinaletwa mbele ya vyombo vya sheria kutokutuliwa maanani. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba hii itaonyesha dhuluma dhidi ya wakina mama na kina dada mbalimbali ambao bado hawajitokeza katika kupeleka malalamiko yao dhidi ya tuhuma ambazo zinawakabili baadhi ya watu ambao wengine hatuwafahamu kwa leo.
Kwa uteuzi huu, nadhani ndio uteuzi ambao umekuwa na mzozo, umekuwa na kashfa za kutia aibu kuliko kipindi cha nyuma, ama wakati cha kipindi cha nyuma imesha kutokea hali kama hii.
Ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba hii ni moja ya historia ambayo imejitokeza, ni tuhuma moja ambazo ni nzito sana, ni tofauti na ile ambayo iliyomkabili ambaye sasa hivi bado ni jaji katika mahakama kuu hapa Marekani, Clarence Thomas. Hii imevuka kipatiki, imevuka ile hali ambayo ilikuwa ikimkabili wakati alipokuwa akikabiliwa na tuhuma dhidi ya masuala yasiyohusiana masuala yanayohusiana na kina mama hapa Marekani.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tumeangalia kura ambazo zimepigwa muda mfupi uliopita hii leo, ambazo zimepeleka jina la jaji Brett Kavanaugh kwenye kura ya mwisho kwa ajili ya kupata ama kuendeleza ule uteuzi na hatimaye kuapishwa kuwa jaji wa mahakama ya juu ya hapa Marekani, kura ambazo zinatarajiwa kufanyika hapo kesho. Na tunaamini kabisa tutaendelea kufuatilia swala hili na kujua kile ambacho kitatokea. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Endelea kwa nasi kwa ajili ya sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu hii leo hii tunazungumzia michezo, lakini bado tupo katika kashfa ile ile ya shutuma juu ya unyanyasaji wa kingono, lakini kwa sasa hivi zinamkabili mwanasoka bora wa dunia mara tano kutoka Ureno, Cristiano Ronaldo. Jumatatu wiki hii tuliripoti taarifa ambayo mwanamke mmoja wa hapa Marekani alidai kwamba alidhalilishwa kingono na Cristiano Ronaldo mwaka 2009, ambapo shutuma hizo zimezidi kupamba moto mpaka kufikia kampuni ya Nike na inayotengeneza video games ya Electronic Arts zenyewe kusema kuwa na wasiwasi wa shutuma za nguli huyo wa soka Cristiano Ronaldo kwamba alimbaka mwanamke mmoja wa Kimarekani. Ronaldo hivi sasa ana umri wa miaka 33, ambapo vile vile ameendelea kupinga shutuma hizo za mwanamke aliyetangaza kumshitaki katika mahakama ya Nevada hapa Marekani. Nike kwa upande wao imekuwa ikimdhamini Cristiano Ronaldo toka mwaka 2003, na mwaka 2016 ilitangaza udhamini wa maisha na mwanasoka huyo mwenye mkataba wenye thamani inayodaiwa kufikia dola bilioni moja kwa mujibu wa jarida la Forbes. Kampuni yenyewe ya Electronic Arts inamtumia Ronaldo kwenye makasha yake ya CD za game za FIFA kwa kipindi cha miaka miwili sasa. Mwanadada Catherine Mayorga yeye alimfungua mashitaka ya kubakwa na Ronaldo mwaka 2009 katika hoteli moja mjini Las Vegas. Mkamiti kibayasi yupo hapa. Unaweza kashangaa si swala tu la zulia jekundu, lakini vile vile hata masuala ya michezo na kuangalia hili. Mkamiti, moja kwa moja, hebu tupeleke, tueleze hili sakata limeanza vipi, tumefikia wapi hapa?
Kwanza kabisa ni vyema tumweleze msikilizaji wetu historia ya Cristiano Ronaldo, ambapo jina lake halisi ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Yeye ni mzaliwa kutoka Portuguese na ni mchezaji soka maarufu duniani ambaye kwa sasa anachezea timu ya Juventus ya Italy na pia timu ya taifa ya Portuguese. Alishachezea timu ya Real Madrid pamoja na Manchester siku za nyuma. Alizaliwa Februari 5 mwaka 1985, ana urefu wa futi 6 na inchi 2. Mshahara wake, Idi Ligongo, kijana huyu ni euro milioni 30. Hii ni kwa mwaka huu 2018. Cristiano Ronaldo ana watoto Alana, Martina dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo Jr. Vilevile anao mapacha wa kike, hawa ni Eva Maria dos Santos na Mateo Ronaldo. Ni kwa mujibu wa mtandao wa Metro. Kaka huyu hivi sasa ana rafiki yake wa kike, girlfriend, ambaye anaitwa Georgina, ndio wamekuwa naye kwa takriban miaka 2 sasa, ambayo Georgina yeye ana watoto naye wa kike huyu Alana, ambaye ana umri wa miezi 10 hivi sasa. Basi sasa tuje sakata lipoanzia mwishoni mwa mwezi uliopita. Hii ninazungumzia ilikuwa ni Septemba 30. Leo tuko Oktoba 5. Kupitia mtandao wa Irish Times, Sky pamoja na mitandao mingine, Cristiano Ronaldo alikanusha shutuma za madai kwamba alimbaka mwanamitindo wa zamani hapa nchini Marekani anaitwa Catherine Mayorga wakati walipokutana kwenye hoteli moja huko Las Vegas Juni 13 mwaka 2009. Na kwa mujibu wa mtandao wa Sun, ambao wenyewe uliandika kichwa cha habari ambacho ukiangalia kwa haraka haraka, Idi Ligongo, utadhani kwamba Ronaldo anaomba radhi kwa kitendo alichokifanya, kwamba pengine hakikuwa cha kiungwana. Cristiano Ronaldo, gazeti hilo lilieleza kwamba shutuma za ubakaji za Cristiano Ronaldo, hati za mahakama zinadai Juventus alimwambia Catherine Mayorga kwamba samahani, mimi sio mwanamume wa namna hiyo, usinidhanie kwamba ni mtu wa namna hiyo, kutokana na tukio lililotokea huko Las Vegas. Magazeti mengine yalikuwa kama Washington Post, African.com, yalikuwa yanaelezea tu moja kwa moja kwamba Cristiano Ronaldo anakanusha shutuma za ubakaji akiziita ni za uongo. Kwa hiyo kichwa cha habari hicho kilikuwa moja kwa moja kinakueleza kwamba nini kinaendelea, na kwa huku ukisoma kutoka kwenye The Sun unaona kwamba labda ni kitu ambacho kweli amekifanya, sasa anaomba samahani. Basi sasa tukiendelea na story zaidi, ni kwamba Mayorga yeye ana miaka 34, alidai kwamba nyota huyu katika soka alimshambulia ndani ya hoteli mwaka huo ndio sema wa 2009, ikiwa ni miaka 9 iliyopita, ambapo Ronaldo anakanusha vikali madai hayo akiita ni fake news, habari za uongo, na pia anasema mapenzi hayo yalikuwa ya makubaliano baina ya hao wawili, kati ya Mayorga na Ronaldo. Na kama itoshi, basi inasemekana awali alikubali Ronaldo kumlipa Mayorga paundi 287 ili asiendelee kufungua mashtaka uhalifu ambao yataweza kupelekea Ronaldo kuwa jela maisha na kutoonekana hadharani tena. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Sun. Lakini mawakili wa Mayorga hivi sasa wanajaribu kugeuza makubaliano haya ya fedha, na Mayorga amezungumza kwa mara ya kwanza hadharani. Lakini hawajaeleza ni kitu gani ambacho wamezungumza, lakini wanasema tayari imetoka hadharani amezungumza. Hati za mahakama zilizowasilishwa na wanasheria wa Mayorga zinasema Cristiano Ronaldo alimvuta mlalamikaji ndani ya chumba cha Ronaldo hadi kitandani na alijaribu kumuingilia kimapenzi. Hati hiyo inaeleza kusema kwamba mlalamikaji alikataa na alijaribu kujifunika nguo na kupiga makelele akiashiria kwamba hapana, ili tukio silitaki, sitaki liendelee. Sasa basi, baada ya kusoma taarifa hii kwa kina, ndio unakumbuka kwamba ni kwa nini gazeti au mtandao wa The Sun ulikuja na kichwa cha habari kile, ambapo mwishowe Ronaldo baada ya kumaliza haja yake alimuomba samahani yule msichana. Sasa kile kitendo cha kuomba samahani, uandishi unakuja katika engo tofauti. Wao ndio wameanza kueleza kwamba Ronaldo ameomba samahani kutokana na ile swala, na mitandao mingine inaanza kusema Ronaldo anakataa shutuma za ubakaji.
Sasa mkamiti, kwa kuangalia hili swala jinsi linavyoelekea, makampuni haya ufadhili, katika utangulizi wangu nimegusia kwamba yapo na wasiwasi kidogo. Ni nini hasa ambacho kinaelezwa ndani zaidi ya lile ambalo nimeeleza?
Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kama ulivyoelezea, kampuni ya Nike haijasema moja kwa moja kama itasitisha mkataba wa biashara na Cristiano Ronaldo, ila imesema ina wasiwasi, ina mashaka na inafuatilia swala hili kwa karibu sana. Hivyo basi, kama unavyofahamu, Nike wao wapo katika maeneo mengi, wana nguo, wana viatu, mambo ya michezo. Kwa hiyo wanafuatilia swala hili. Ukiachana na Nike, pia ipo kampuni ya EA Sport ambao pia nao wana mkataba na Ronaldo. Nao pia wamesema wamesikitishwa na kadhia hii iliyotokea kwa Ronaldo na wanaangalia swala hili kwa undani zaidi. Na Idi, tunavyozungumzia ya swala hili, kuna kundi lile linalojiita hashtag me too, pamoja na wanawake wengine ambao walikumbwa na visa vya ngono, nao wamemunga mkono Catherine Mayoga. Wanasema kwamba wapo naye, watampa ushirikiano, na visa kama hivi inabidi vikomeshwe, si Marekani tu, duniani kote. Hivi tunavyozungumza, si kwamba wanasoka pekee ndio wanaokumbwa na masuala haya, pia wanasiasa. Tumeona kwamba hapa Marekani kuna uteuzi wa jaji katika mahakama kuu ya Marekani, Brett Kavanaugh. Alishutumiwa kuhusiana na swala kama hili la ngono kutoka kwa huyu dada anaitwa Christian Blaise Ford. Ni tukio ambalo lilitokea miaka kadhaa iliyopita, lakini sasa watu wanajitokeza. Si huyo tu, tumemuona pia gwiji ndani ya Hollywood, huyu ni Harvey Weinstein, ambaye pia naye alipoteza ajira yake. Alikumbwa na kashfa ya kuwadhulumu kimapenzi kina dada waliokuwa wanaingia katika fani hiyo ili waweze kuibukia. Si huyo tu, pia tumemuona Bill Cosby ambaye juzi tu hapa akiwa na umri wa miaka 81 amejikuta akiwa matatani kuhusiana na kadhia hizi za ngono.
Sasa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kuna ishara zozote ambazo zinaonesha kumuelemea Ronaldo? Maki Ronaldo si raia wa Marekani, na tukio hili limetokea hapa Marekani, na kwa nguvu ya Cristiano Ronaldo kibiashara, nafasi aliyokuwa nayo ulimwenguni, namna jamii, ulimwengu wa soko unavyomchukulia, je, unaona kuna mazingira ambayo yanaonyesha kwamba swala hili linaweza likamshusha chini Ronaldo?
Mpaka hivi tunavyozungumza, kupitia mtandao wa Twitter wa Ronaldo mwenyewe, anaendelea kukataa shutuma hizi, anasema kwamba ni za uongo. Lakini sasa ukija katika swala la kisheria, kwa sababu mashtaka bado ndio yamewasilishwa katika mahakama yanaendelea, uwezo ukajua ni kitu gani kitatokea. Kumbuka Ronaldo japokuwa hayupo hapa Marekani, amezungumza na gazeti la moja la Ujerumani kuelezea shutuma hizi kwamba ni za uongo. Sasa uwezi kujua, sheria pengine inaweza ikamfanya hata huko alipo, kwa sababu tukio hile amelifanyia huko Palm Casino Resort hapa Las Vegas nchini Marekani. Kwa hiyo anaweza akaitwa pengine aje atoe ushahidi akiwa hapa Marekani, au kama sheria itamfuata kule kule. Katika swala hilo bado hatujaliangalia kwa undani zaidi, lakini kumbuka kwamba visa hivi vya kadhia za ngono kwa wanawake kwa kweli ni kitu ambacho kinaweza kukamgusa mtu akiwa popote pale sheria ikitumika.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kuwa nasi na kutueleza shutuma hizo ambazo zimeelekezwa kwa gwiji la soka Cristiano Ronaldo kwamba alimdhalilisha kingono mwanadada mmoja wa hapa Marekani, mwanadada ambaye ametambulika kwa jina la Catherine Mayoga. Na tutaendelea kulifuatilia swala hili tuone kwamba je, Cristiano Ronaldo ataingia matatani wakati kipindi hiki ambako ligi za soka Ulaya, halikadhalika ile ya klabu bingwa barani Ulaya, ikipamba moto. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na nakutakia kila laheri katika mwisho wa juma. Tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.